Magaalaa Dambiidolloo keessatti gaazexeessaan sabaa himaa Oromiyaa Broadcasting Network OBN Siisaay Fidaa hidhattootaan ajjeefame jedhe. Poolisiin godina Qellam Wallaggaa itti gaafatamaan ittaanaa nageenya naannoo mirkaneessu Inspeektar Ahmad Yaasin ajjeechaa kana kan raawwate shaneef abbaa torbeetii jedhe. Riphiloota mootummaan shanee jedhee waamu zoonii lixaatti dubbi himaa kan ta'an bilisummaa guutaa ajjeechaa kana hin raawwanne jechuun dubbataniiru. Naakoor Malkaatu gabaase.
Gaazexeessaan sabaa himaa Oromiyaa Broadcasting Network OBN Siisaay Fidaa magaalaa Dambiidolloo keessatti kaleessa waaree booda hidhattootaan ajjeefamee jedhan itti gaafatamaan itti aanaa nageenya naannoo mirkaneessuu godina Qellam Wallaggaa Inspeektar Ahmad Yaasin ajjeechaa kana shaniif abbaa torbeetu raawwate jechuunis dubbatan Inspeektar Ahmad.
Gaazexeessaan kun obbo Siisaay Fidaa jedhama. Dhaabbanni kun kaleessa sa'aatii 11 walakkaatti bakka adda addoo Yaboloo jedhamutti mana sargiitti ba'e.
Bakka adda addoo maal jedhamu?
Yabolootti. Inni kun mana sargiitti garaa jiruuti. Qaama abbaa shaniiti. Maqaan ishee abbaa torbee jedhamee kan waamu immoo hukutamee miidhaa irra ga'eera. Mana naannoo hospitaalaa ga'anii lubbuu isaanii baatee bakka lafa sanatti kan du'an miti.
Rasaasa meeqaan kan rukutaman?
Kan rukutaman biddas karaa hudduubaa karaa somba isaanii irra ga'aman.
Obbo Siisaa osoo lubbuun isaanii hin darbin humnoota nagaa eegumsaa mootummaa isaan bira ga'anitti barreeffamaanis ta'uu baatu jechaan kan na ajjeese abbaa torbeetii jedhaniiru jechuun dubbatan itti gaafatamaan poolisii godina Qellam Wallaggaa maatii obbo Siisaa keessaa bilbilaan dubbisuuf yaaliin goone milkoofne. Obbo Siisaa gaazexeessummaa biratti qindeessaa OBN damee Dambiidollooti bultoo godhachuun ijoollee shan qabaachuu isaaniis itti dabaluun ibsanii jiru. Sirni awwaalcha isaaniis guyyaa har'aa magaalaa Dambiidolloo keessatti raawwatamu dubbachuun ajjechaa kanaan wal qabatee namni isaan hanga ammaatti qaban akka hin jirre ibsanii jiru.
Yeroo daldalaa jira sana hordofamaa kan jiran ta'uu isaa jechuun iyyuu namoonni kuni kanaaf iyyuu ammas kallattiidhaan itti deemne hordofaa kan jiru ta'uu isaa dha.
Amma namoota meeqa kana wanta kana raawwatan?
Namoota lamadha.
Namooti lamaan iyyuu dhukaasanii jiru?
Inni tokko daandii yeroo eegu inni tokko dhukaasee kan ta'e ta'uu isaa dha.
Amma namoonni kun jiraattotuma naannoo sanaa moo bakka biraarraa kan dhufan moo eessa isaan?
Isaan bosona keessaa lixanii bahu haala jiru fudhatanii akka ergama abbaa torbeetti Dambiidolloo keessatti socho'an nama Siisaay jedhamu kana kan rukutan ta'uu isaaniiti.
Amma maqaa nama kan naajaqastanii tokko abbaa torbeeti tokko shaneedha. Maa inni walitti dhufeenyi isaanii?
Walitti isaanii qaamni hundi isaanii qaama uummata miidhaatti geggeessisanii hattootaaf fedhii mataa isaanii guuttatanii deeman malee namoota warroota kaayyoon qabne ta'uu isaaniiti. Sababni isaa maayini uummata haqa baasan fakkeenyaaf obbo Siisaay hawaasa biratti jaallatamaadha. Lammata nama akka uummata kana baasudha. Obbo Siisaay nama hattuu kashalabbeef waan adda addaa hin jaallan nama nageenya barbaadan obbo Siisaay. Kanaaf jecha tarkaanfiin kana irratti fudhatame.
Qaamni nageenyaa namoota ajjecha akkana raawwatan qabee seeratti dhiheessee olaantummaa seeraa mirkaneessumaaf hin dandeenye.
Ammas warra kana qabee seeratti dhiheessaa jira. Qaamni mootummaa tokko lama jedheef gara kana funaanee seeratti dhiheessaa jira. Haa ta'u iyyuu malee aarsaatu ishee ammayyuu kan dhabamte miti. Sana amma dagoogee qulqulleessee dhiheessuu fi itti deemaa kan jiru ta'uusaa garuu aarsaatu ishee ammayyuu kan jiru ta'uusaati. Sun immoo seeshoora keessaa baruu sanitti yeroo ammaa kana keessa nuus.
Riphee loltoota mootummaan shanii jechuun waamuu fi isaan immoo waraana bilisummaa Oromoo jedhan zoonii lixaatti dubbii himaa kan ta'an bilisummaa guutaa himannaa mootummaan irratti dhiheessu ilaalchisee yeroo deebii kennan nuti ajjeechaa kana hin raawwanne namoota meeshaa waraanaa hin hidhatin hin ajjeessinu jechuun dubbatanii jiru.
Lakkoofsaa nuti shanii nuti waraana bilisummaa Oromooti akka. Waraana bilisummaa Oromootti deebi'aan kennuu jiraate waraanni bilisummaa Oromoo qaama sibiilii tokko irratti ajjeechaa hin raawwatu dambiif naamusa qaba. Sanaanitu dhorkama wanta ta'ee fi ajjeechaa kana keessaa nuyi harka hin qabnu uummanni mana hidhaa keessatti daandii irratti magaalaa baadiyyaa keessatti ajjeefamaa jira. Kanammoo qaamni kun qaama nageenyaa kan ofiin jedhuudha. Uummanni biyyattii keessa jiru hundumtuun qaama ajjeechaa raawwachaa jiru. Ragaa guutuu heeruun danda'arraa nama waraanni bilisummaa Oromoo kana keessaa harka hin qabu jecha.
Bilisummaa guutaa qaamolee abbaa torbee jedhaman wajjin walitti dhufeenya qabaachuuf dhabuu isaanii kan ilaaleen gaafatamanii deebii itti aanu kennanii jiru.
Uummanni Oromoo biyya keessaaf ala jiru waraana bilisummaa Oromootti nu beekaa. Nuti waraana bilisummaa Oromoo uummata Oromoo keessaa dhalateedha. amni sadarka Afrika adinyatu jurulle warana bilisumma oromo tawukenya nubeka nuti shane miti nuti abbatarbis miti kalatiran qama shane yokan abbatashane kante gafachu wonfalmi bendu abbatarbe kanjedes nutun benu mishinka katisin kanno chaata katisin kanno lafa ittimoggatane gafachu bendu
amma maqawju wilqabate Dr. Gideon Timotheus abba langa federala engatta yero maqa shane jadufi dabata hoat jedamu shurke summati manamari bakabutu ummata etiopiyatti yatani raggasan jechuuda shane jenne kawa majru gare maqasa worani bil summa oromo jede ofwa mujechuuda andubatani jiru isabodes ammo maqa shane jedu kana kan feyeda majran jechuuda gawo mutummati ni wan kana wan betan qabdu
kana ka federala abba langa federala shane yokan abao defene jirutje erratis kunde bitau nidandaa debinanna nuti shane miki dabar shane gafachu dandau inni birani maqaa ligala shorotu summaje da mukana kamokkasan qaamana geenya motumatu gugutatamu gugumatu yarratti sabarratrawata jira isaan shorotu summaje tani maqaa shorotu summa warana bil summa warumati kennu dandaan
isin qaamana geenya motumma adjecha karrawata jiru jettu isaaf ragama liqabdu
ragaanu tikannu maati waree gamtoota qaamina geenyaa mootummaa wareeti yookaan ajjeesu baadiyyaa hanga magaalaatti gandaa amma naannootti amma godinaatti ragaa maatii warra maatii isaanii jalaa qaamina geenyaa ajjeese jira. Ragaan saba biyyicha keessa jiruudha jechuudha.
Walimannaa isinii fi mootummaa gidduutti adeemsifamuun namootni nagaa yookaan meeshaa waraanaa hin hidhatini yeroodhaa yerootti akka ajjeefamaa jiran kan himamu erga mootummaan ana miti jedhee erga sinis nu miti jettanii eenyu namoota kan ajjeessaa jiru?
Kana kan adda baasu tokkossaa ragaaf gocha sanaan adda ba'a. Lammaffanne qaamni walagaa mootummaarraas nurraas walaba ta'ee gadi bu'ee hanga sadarkaa gandaatti guutummaa Oromiyaa biyya Itoophiyaa jedhamtu kana keessa naanna'ee qaamni walagaa dhimma kana qulqulleessee sadarkaa seera biyya addunyaa kanatti
bilisummaa guutaa ajjechaa raawwatamuuf himata humnoota naga eegumsaa mootummaa irratti dhiyeessaniif aangaan poolisii godina Qeellee Wallaggaa Inspektar Ahmed kunisobaa lammiilee meeshaa waraanaa hin hidhatinii fi namoota caasaa mootummaa keessa hojjetan shanee bosona keessa hidhatanii socho'antu ajjeesaa jechuun deebisan. Waggoota darban sadan keessatti Dambiidolloo dabalatee Oromiyaa lixaa bakkeewwan garaa garaatti lammiilee nagaaf namoota caasaa mootummaa keessa hojjetan irratti ajjechaa raawwatamaa tureef mootummaan riphee loltoota yeroo himatu isaanis deebisanii mootummaatu kanaaf itti gaafatamaa jechaa turan. Haala kana keessatti lubbuun namoota hedduu yeroo darbu yeroo gaazexeessaan sabaa himaa tokko ajjeefamuun dhagahamu garuu kun isa jalqabaati. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amburra.